Bună ziua, stimați ascultători, bine v-am regăsit. Așa cum vă spusesem ieri la finalul emisiunii, invitatul meu de astăzi este domnul colonel Mihai Pălăceanu, șef Inspecție Prevenire în cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgență Mureș. Bună ziua, domnule Pălăceanu, bine ați revenit.
Bună ziua, bine m-am regăsit.
Vreau să discutăm astăzi câteva lucruri importante care s-au întâmplat în ultima perioadă în județul Mureș, dar vreau să ne raportăm și la ceea ce se întâmplă în lume, în Europa, dar și în Statele Unite. Probabil că ați auzit și dumneavoastră, stimați ascultători, datorită încălzirii vremii se întâmplă lucruri destul de neplăcute. Au apărut incendii în Grecia, în Turcia, mai nou și în Bulgaria, dar cu siguranță ați auzit și despre incendiile din Statele Unite ale Americii. Sezonul cald este într-adevăr întotdeauna o perioadă foarte caldă, e așa cum îi și spune numele, dar se pare că anul acesta lucrurile au cam luat o razna. Sunt numeroase incendii de vegetație, unele par spontane, altele s-ar putea să fie puse intenționat. O să discutăm și despre aceste aspecte și, dacă timpul ne permite, în cea de-a doua parte a emisiunii o să discutăm și despre prevenție, pentru că azi, mâine, vine peste noi sezonul rece, o să înceapă în septembrie cu temperaturi mai scăzute și o să fim nevoiți să ne pregătim aparatele de încălzire pentru iarnă și m-am gândit că ar fi util să primim câteva sfaturi în acest sens. Domnule Pălăcean, vorbiți-ne puțin despre ceea ce s-a întâmplat important în ultima perioadă de timp în județul Mureș. Vrem să știm la ce acțiuni ați fost solicitat să interveniți.
Am putea să începem cu o statistică întocmită de către colegii de la Centrul Operațional din cadrul Inspectoratului prin Stație de Urgență Horea Județului Mureș. Este o statistică întocmită pe 6 luni, comparativ cu perioada similară anul trecut, adică primele 6 luni ale anului. Dintr-un număr de incendii în 2020, primele 6 luni, de 246, în primele 6 luni acestui an s-au înregistrat mai 204. Se constată o scădere de 17,07%. Dintre aceste incendii, arderile necontrolate, aceste incendii la care noi acum facem referire, vorba despre incendiile de miriș, vegetație uscată, resturi vegetale, în perioada primelor 6 luni al anului 2020 s-au înregistrat 149 de asemenea arderi necontrolate, iar în perioada aceasta, primele șase luni al anului 2021, numai 52. O scădere semnificativă de 65,10%. Asta e un lucru bun, pentru că în județul Mureș numărul acestor ardere necontrolate este în continuă scădere. De asemenea, dacă vorbim despre partea de cauze potențiale de apariția unor incendii, numărul incendiilor datorate focului deschis ca procentaj față de primele 6 luni ale anului 2020, când au fost înregistrate 45,37% cauze, în perioada similară anului 2021 au fost numai 14,77%, o scădere semnificativă și de data aceasta de 67,45%. Referitor la cauzele de incendiu, aș dori să mai fac câteva precizări. Referitor la cauzele de incendiu date de către instalații electrice defecte improvizate lăsate sub tensiune. De data aceasta situația este un pic invers, în sensul că în primele 6 luni ale anului 2020, numărul de cauze de incendiu care au dus la incendii pe natură electrică au fost numai de 13,24%, iar în primele 6 luni ale anului 2021, creșterea a fost semnificativă de data aceasta, fiind la 31,03%, adică plus 134,37%. Aș dori să insist, în special pe partea de gospodării ale populației, referitor la instalațiile electrice. Este o recomandare pe care noi o facem. Instalațiile electrice se verifică de cel puțin 2 ori pe an sau ori de câte ori este necesar. Să nu luăm considerare că, fiind gospodărie cetățenească, fiind casă de locuit, nu o să avem control de la pompieri, în sensul că inspectorul de prevenire nu va veni să ne controleze, pentru că legislația ne prevede că verificările la asemenea obiective gospodării populației se pot face numai cu acordul celui verificat. Insist de data aceasta ca fiecare dintre cei care au gospodărie populară, gospodărie proprie, casă de locuit, apartamente, etc., să-și verifice cu foarte mare atenție instalații electrice, apelând de fiecare dată la persoana specializată.
Am vorbit chiar și în emisiunea trecută cu dumneavoastră despre cât de important este ca oamenii să-și schimbe instalația electrică în cazul în care aceasta este veche. O știu ca fiind foarte veche, 50, 60 sau 70 de ani. Sunt oameni care achiziționează o locuință nouă și schimbă totul în interior ca să arate frumos, dar instalațiile care sunt prin pereți și care ar crea un mare deranj prin modernizarea lor, prin înlocuirea lor, rămân la fel. Poate este cel mai important lucru pe care puteți să-l faceți pentru familia dumneavoastră, pentru siguranța familiei dumneavoastră, să puneți accent pe schimbarea instalației electrice. Pentru că, să nu uităm, discutam, așa cum spuneam și în emisiunea trecută, în urmă cu 60 sau 70 de ani, fiecare locuință avea poate 6 becuri, 10 becuri maximum, plus un televizor sau un frigider, de multe ori poate numai un televizor sau numai un frigider, iar astăzi avem ondulatoare, calculatoare, mașini de bărbierit, epilatoare, ventilatoare, aparate de prăjit, pâine, cuptoare electrice, uscătoare de rufe sau ce om mai avea prin locuință, și instalația este așa, la mintea cocoșului, supra-solicitată, nu?
Aici aș vrea să fac o recomandare. În momentul în care ne mutăm într-o casă nouă, eu vă recomand și din experiență personală și din ce am văzut la alții, primul lucru cu care trebuie început este instalația electrică. S-ar putea să fie surprize și de multe ori neplăcute, pentru că vechiul proprietar, în momentul în care vă vinde casa, el vă dă casa așa cum se vede, ori în poze, ori după ce începe să evacuați mobila ca să puteți să faceți zugrăveala. Recomand că înainte să se verifice cu foarte mare atenție instalația electrică. Și dacă vreți să vă dau un exemplu, acum câteva zile, chiar la televiziune a fost prezentat un caz care mi s-a părut extrem de important și revelator pentru situația la care ne facem referire, unei persoane dintr-un apartament de bloc, nu mă știu exact din ce localitate, i-a luat foc apartamentul și s-a constatat că cauza de incendiu a fost supraîncărcarea instalației electrice datorită faptului că dânsul în balcon ținea trei aparate electrice pe același circuit de priză. Vorbim de un congelator, un frigider și cred că mașina de spălat. Gândiți-vă că toate aceste trei echipamente sunt mari consumatori de energie și în momentul în care le pornim simultan, putem să avem o surpriză extrem de neplăcută, încălzindu-se local instalația, conductorii electrici, sau în situația în care tabloul electric nu are siguranțele calibrate, s-ar putea să avem o surpriză și mai mare și să ia foc toată instalația din interiorul apartamentului.
Mi-amintesc că în emisiunea trecută spuneați, dădeați doar un exemplu, faptul că mai nou oamenii își montează în bucătării cuptoare de gătit
electrice,
pentru că sunt la modă, gătesc uniform și, mă rog, sunt tot felul de argumente.
Da.
Unele mai reale decât altele sau mai comerciale decât altele. Ideea e că acestea încing bine instalația.
Cred că mi-aduc aminte că am spus și atunci să urmărească cu atenție în momentul în care pune în funcțiune cuptor electric, cam cum se învârte discul de la contorul electric.
Se poate ascuți cuțitul.
Da, un pic de ventilator s-ar putea să fie acolo. Da, da, da.
Da, deci mare atenție, dacă știți că instalațiile electrice din casa dumneavoastră sunt vechi și aveți de gând să renovați apartamentul, luați în considerare ca primă investiție schimbarea instalației electrice. Nu avem niciun interes, nici eu, nici domnul Pălăceanu, să vă recomandăm acest lucru, decât unul care ține strict de siguranța familiei dumneavoastră. Revenind la evenimente și legat de această supra-solicitare, în ultimul an și jumătate de când cu pandemia, știm că și instalațiile electrice din spitale au fost supra-solicitate și s-au întâmplat și evenimente ca cel de la Piatra Neamț sau de la Victor Babeș. Au izbucnit incendii care până la urmă au dus și la pierderea de vieți omenești. Vă ocupați și de acest aspect ca să fim așa mai liniștiți în cazul în care ajungem noi sau cineva din familia noastră la spital?
Ultimul incident care s-a petrecut în județul Mureș, respectiv la spitalul județean Târgu Mureș, Spitalul Județean Mureș, într-una dintre saloane, e vorba despre secția ATI, acolo datorită faptului că a apărut un defect la un corp de iluminat, de fapt la sistemul de acționare, pentru că avea un comutator pe fir la un corp de iluminat la o lampă de veche, datorită vechimii, datorită exploatării intense din ultimele perioade, chiar a apărut acest eveniment. S-a produs o aprindere locală, s-a produs fum, a apărut un pic de panică, dar acolo, asta e un lucru foarte important și este bine să-l arătăm, personalul de pe locul de muncă s-a comportat în mod corespunzător, a început imediat evacuarea persoanelor din interior, e vorba de 6 pacienți, acestea au fost evacuați rapid în exterior, nu a fost niciun fel de victimă omenească, întrucât după refacerea instalației electrice, care a durat aproximativ 8 ore, chiar în interiorul secției AT a putut să fie reluată activitatea normală.
Nu au fost persoane rănite?
Nu, înțeleg. Nu, nici persoane rănite, numai câteva persoane care s-au speriat, un pic de panică.
De atunci sau odată cu evenimentele de la Piatra Neamț și de la Victor Babeș, ați început să faceți verificări, controlați ceea ce se întâmplă prin spitale?
Da, chiar imediat ulterior acestor evenimente au fost ordonate controle de prevenire, în special pe partea de secții de ATI. Ulterior s-au extins către partea de spitale, au fost executate controle de către Inspecția de Prevenire, nu au fost constatate încălcări grave ale legislației în vigoare.
Să nu uităm că și în spitale se utilizează mai multe aparate astăzi decât s-au utilizat atunci când rețelele electrice au fost construite. Ce se întâmplă acolo? Verifică cineva cât de vechi sunt? Sunt acoperite de zidărie și nu prea știm cum arată ochiometric. Dar cineva trebuie să facă o verificare.
Fiecare dintre cele două spitale mari din Târgu Mureș, e vorba de Spitalul Clinic Județean de Urgență și Spitalul Clinic Județean Mureș, au personal specializat propriu care execută aceste verificări și de asemenea au contracte de mentenanță cu societăți atestate care execută verificările periodice pentru instalațiile electrice.
Să sperăm că nu vom mai avea evenimente de genul acesta, dar rămânem la capitolul evenimente și vreau să vorbim despre ceea ce s-a întâmplat la combinatul de îngrășăminte chimice Azomureș din Târgu Mureș, pentru că în acest spațiu am consemnat, chiar în ziua în care s-a produs acel incendiu, faptele, dar nu am mai avut ocazia să vorbim despre concluzii, ce s-a întâmplat acolo și cum s-a ajuns la acea situație. Dar dați-mi voie să le ofer și ascultătorilor numerele de telefon la care pot interveni dacă vor să stea de vorbă cu noi astăzi pe parcursul emisiunii până la ora 15, așadar 0265 307777 sau 0265 200700. Mesaje ne puteți scrie la 0755 044519. Revenind, domnule colonel Mihai Pălăcean, vă rog să ne spuneți ce concluzii ați tras după incendiul de la combinatul Azomureș.
Așa, după cum se știe, în cadrul Inspectoratului General pentru Stații de Urgență s-a constituit o comisie de control, o comisie de verificare, în fruntea căreia a fost adjunctul pentru prevenire al Inspectorului General. Aceștia s-au deplasat la Târgu Mureș chiar în ziua respectivă. În acea comisie au mai fost cooptate încă două persoane, e vorba de subsemnatul și ofițerul Seveso din cadrul Inspectoratului Administrației de Urgență, Inspecția de Prevenire. Am desfășurat activități ulterioare incidentului respectiv împreună cu colegii de la București. Ce pot să vă spun? Concluzia comisiei este vorba în continuare de o cauză probabilă de incendiu. Este vorba despre o scânteie mecanică apărută ca urmare a fisurării conductei instalației din cadrul Azomureș. Ca urmare a acestui fisuri a conductei a apărut o scânteie mecanică, iar gazul din interior, gaz de sinteză, care avea în un procent foarte mare hidrogen, a explodat inițial, după care s-a produs incendierea. Datorită undei de șoc s-a produs spargerea tuturor geamurilor din zonă, iar operatorul care se afla în cabina de urmărire a obiectivului respectiv a fost ușor lezat, a avut o tăietură la mână. Respectivul este considerat și acum incident, nu accident, și este foarte important să se rețină. chiar dacă este vorba despre un obiectiv de tip severi sau așa cum este azi în Mureșul, atât incidentul, cât și accidentul, cât și incendii sau altele, se raportează în mod obligatoriu pe linie ierarhică. Dar insist să vă aduc la cunoștință faptul că a fost un incident tehnologic care nu a lăsat niciun fel de victimă omenești, cu excepția celui de care v-am povestit, care a avut o ușoară leziune la mână.
Care e diferența pe care trebuie să o reținem noi, oamenii simpli, între incident și accident?
Incidentul se produce ca urmare a unor defecțiuni tehnologice, accidentul mai apare și factorul uman.
Adică cineva a greșit.
Mai greșește cineva. Mai greșește. În acest caz, țin foarte mult să menționez faptul că toate instalațiile de supraveghere ale respectivului proces tehnologic au funcționat corespunzător, iar în momentul în care a apărut respectiva fisură care a dus la dereglarea unor senzori, automat a fost oprit tot procesul tehnologic și chiar cel care urmărea, operatorul principal care urmărea din camera de comandă a combinatului, nu e vorba despre cel de la fața locului, ci cel din cabina centrală de comandă, a acționat butonul de oprire instantanee a întregii instalații.
Credeți că ar fi bine ca verificările la combinat să fie făcute mai des? Poate aveți și dumneavoastră de făcut ceva în plus față de ceea ce făceați până acum, toți cei care controlează și verifică acolo instalațiile sau...
Verificările sunt făcute de către personalul de specialitate din cadrul combinatului, sunt verificări tehnice făcute de către specialiștii dânșilor. Verificările pe care le face Inspectoratul pentru Stații de Urgență sunt în număr de 2 anual. E vorba despre inspecția SEVESO, care întocmește ISU în colaborare cu încă 2 instituții, adică cu Garda de Mediu și Agenția de Protecție a Mediului. E un control comun executat de către cele 3 instituții și de asemenea separat încă un control pe linia securității prevenirii situațiilor de urgență, care este executat de către Inspecția de Prevenire. Deja sunt 2 controle desfășurate numai de către instituția noastră. În afară de acestea, sunt convins că sunt controle executate și de către alte instituții în cadrul AZO Mureș.
Oare să fie suficient, domnule Pălăcean, pentru că tot ceea ce se produce acolo, produsele finite de la combinat, știu că sunt substanțe combustibile. Îngrășământul chimic este...
Trebuie să avem în considerare și faptul că s-a investit extrem de mult în acest combinat. Nu știu cifrele, dar vă spun că de la an la an, eu ca inspector de prevenire de mulți ani, desfășurând activitatea pe această platformă, am putut să observ îmbunătățirea vizibilă a calității sistemelor de protecție și investițiilor din ce în ce mai mari în fiecare an. Încă o dată vă spun, nu am cifre, dar se vede și este o îmbunătățire vizibilă și de asemenea e vorba și de personalul de specialitate care își desfășoară activitatea zilnic, 24 din 24 urmăresc instalațiile.
Și cu toate acestea am avut un incident, ceva s-a întâmplat, vrem să nu se mai întâmple.
Așa este, vorbim despre un incident desfășurat la o instalație, instalație care a fost verificată din punct de vedere ISCIR cu câteva luni înainte. Probabil că știți, chiar și din declarațiile pe care au făcut cei de la AZO Mureș, incidentul producându-se, cred că în iunie sau iulie, nu mai știu exact, dar verificarea ISCIR de specialitate făcută cu aparate non-invazive a fost executată luna ianuarie. Deci au trecut foarte puține luni de la verificarea respectivă, incidentul s-a produs, așa că neprevăzutul există. Și, din păcate, risc zero nu există nicăieri. Noi încercăm să limităm riscul la cât mai aproape de zero, dar zero absolut nu există risc.
Da, sunt mulți oameni care nu mai au încredere în garanțiile pe care le oferă autoritățile și spun că oricând... mai ales aici, în preajma combinatului, dacă se întâmplă ceva, o să se întâmple o catastrofă, de fapt, o să sărim cu toții în aer.
Eu zic că este un scenariu greu. Este luat în considerare și acest scenariu, că poate să apară un incident deosebit care să ducă la o fisură a unuia dintre rezervoare și că există posibilitatea să apară o situație de urgență extremă. V-am spus, riscul zero este... Nu poate fi găsit. Este un risc pe care noi încercăm să-l eliminăm, să ne apropiem cât mai mare, cât mai aproape de zero. Nu putem să spunem acum pe loc că AZO Mureșul este foarte sigur sau nu este foarte sigur. Ce vă putem spune e faptul că instituția noastră împreună cu celelalte instituții care se desfășoară activitățile de control pe teritoriul combinatului, împreună cu personalul lor de specialitate, desfășurăm controlele cât se poate de serios și nu ne ascunde și nu ne dăm lături de la niciun fel de verificare competentă.
A generat multă panică în Târgu Mureș acest eveniment și știu că liniile telefonice către serviciul 112 s-au, nu știu, nu că s-au înmulțit, au ajuns să fie la puterea 100 din informațiile pe care noi le-am primit. Toată lumea suna la 112.
Da, au fost multe apeluri, multă lume panicată. Chiar colegii povesteau că au primit telefoane de la cunoștințe și de la prieteni că îi întrebau ce să facă să fugă din oraș. Colegii le-au spus că ei trebuie să meargă către Azul Mureș, nu trebuie să meargă în poziția opusă.
Da, să sperăm că nu o să mai avem evenimente de genul acesta, dar nu putem decât să sperăm. Garanții se pare că nu ne poate oferi nimeni 100%. Este ora 14:25 de minute. Discutăm în emisiunea de astăzi despre prevenirea unor evenimente neplăcute, de genul incendiilor, accidentelor, exploziilor și așa mai departe. Alături de mine se află domnul colonel Mihai Pălăcean, șef inspecție prevenire în cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgență Mureș, și vreau să abordăm un alt subiect în emisiunea de astăzi. Mediul rural și zona agricolă are un specific aparte din punctul dumneavoastră de vedere al celor care interveniți la evenimente. Aș vrea să vorbim despre ceea ce se întâmplă în mediul rural. Sunt zone care sunt numai greu accesibile, dar oricum mai îndepărtate de punctul zero, acolo unde există mașini și utilaje care să intervină la incendii și la evenimente. Care sunt solicitările care vă vin cel mai frecvent din mediul rural, domnule Pălăcean?
În perioada la care ne referim, adică perioada aceasta de caniculă, de foarte multe ori chiar avem probleme cu incendierea vegetației, acum miriștilor, de fapt, pentru că e perioada de miriști, ulterior și vegetație uscată. Aici aș dori să fac o precizare. În conformitate cu legislația în vigoare, adică dispozițiile generale, numărul 605/2008, referitor la focul deschis, arderi de miriști și vegetație uscată, chiar la început este prevăzut în mod clar că este interzisă executarea arderilor de foc, arderilor de miriști, vegetație uscată, resturi vegetale, pe perioada de caniculă sau seceta prelungită. Este foarte important de reținut de către populație, în special cea din mediul rural, că pe perioada de caniculă și seceta prelungită este interzis cu desăvârșire. De asemenea, prefectul județului poate să dispună la în momentul în care se consultă cu Inspectoratul pentru Situații de Urgență, o anumită perioadă în care este interzis arderea miriștilor sau vegetației uscate. Insist, interzicerea în conformitate cu legislația este pe perioada caniculă și secetei prelungite. Și cum știți foarte bine, de fiecare dată sunt prezentate la televiziune acele coduri portocalii, roșii, etc. de caniculă și atunci să știți foarte clar că este interzis cu desăvârșire executarea arderilor.
Este interzis, dar totuși oamenii sunt tentați să facă acest lucru și dați-mi voie să difuzez un scurt material pe care l-am înregistrat în emisiunea de ieri, în emisiunea în care vorbeam despre agricultură, pomicultură și protecția plantelor. Atunci ne-a sunat o doamnă și ne-a ridicat o anumită problemă. Haideți să ascultăm acest material.
Aș avea și o întrebare legată de arderea buruienilor, resturilor. Și resturile cele bolnave, de la roșii, de la viță de vie, etc. Acum s-a înmulțit foarte tare un gând, nu-i gândac, fluturele este albastru, micuț, larvele sunt albe și stau pe zmeură, pe orice lujer din grădină și fac un fel de vată albă de la frunză până la rătăcină și sunt foarte neplăcute. Nu știu cât de tare strică, dar sunt foarte multe. No, până acum, de vreo 2 ani au apărut. Luam lujerii aia plini și îi puneam în foc și scăpam de ei. Acum îi mulțăm dintr-o colț de grădină în ălalalt. Ce e de făcut?
Ce e de făcut, domnule Pălăcean?
Atunci, să o luăm de la capăt. Legislația interzice pe perioada caniculei și secetei prelungite execuția acestei lucrări de foc deschis și a vegetației, însă vorbea despre resturi vegetale și eventual vegetație uscată. Dar legislația permite, în situația în care am scăpat de codurile de caniculă și seceta prelungită, putem desfășura această activitate prin crearea de grămezi, curățarea vegetației de jur împrejurul acestor grămezi pe o lungime de cel puțin 2 metri, astfel încât, în cazul în care se întâmplă ceva, să nu se poată propaga. Foarte important, respectiva lucrare se face dacă este în interiorul curții, adică în interiorul gospodăriei. Nu este obligația obținerii permisului de lucru cu foc, dar dacă este vorba pe un teren aflat în afara gospodăriei, atunci, în mod obligatoriu, trebuie cerut și obținut permisul de lucru cu foc de la serviciul voluntar prin stații de urgență al localității în care se desfășoară această activitate, se execută obligatoriu pe timp de zi, se execută sub supraveghere, grămada respectivă trebuie să fie asigurată cu persoană la fața locului și, foarte important, cu mijloace de stingere. Apă, dacă e nevoie greblă, dacă e nevoie lopată, stingător, dacă avem posibilitatea să-l avem la îndemână, și de asemenea este interzis cu desăvârșire pe timp de vânt, pentru că există posibilitatea propagării rapide a incendiilor. Deci, încă o dată insist, este interzis pe perioada caniculei și situații cu care este secetă prelungită. Când am depășit această situație, este permis, dar în aceste condiții care vi le-am expus.
E foarte limpede, doar în curtea proprie și asta după ce trece canicula.
Da.
Deci nu acum, chiar dacă vi se umple curtea de resturi vegetale, sub nicio formă. Și poate cel mai important aspect pe care l-ați menționat dumneavoastră, să aveți la îndemână o sursă de apă. Cel mai bine un furtun, nu?
Un furtun, o găleată cu apă, dar nu o găleată de 10 litri, ci o găleată mai mare, de 20-25, un recipient, un rezervor. Eu v-aș recomanda să aveți chiar un bidon din acela mare de 60 de litri la îndemână, să aveți mijloace de stingere, un furtun. Cel mai bine ar fi un furtun legat la o pompă, atunci aveți presiune și în permanență și puteți interveni rapid.
Deci cam în acest fel se pot desfășura lucrurile, dar în niciun caz acum. Poate după 15 septembrie,
poate,
mă gândesc când lucrurile se mai liniștesc, dar și atunci urmăriți informațiile meteo, nu pe coduri de caniculă, de niciun fel,
de
nici portocalii, nici galbene, sub nicio formă.
Corect.
E cineva pe fir, domnule Pălăcean, stăm de vorbă cu o doamnă, bună ziua!
Alo, bună ziua!
Poftiți!
Dați-mi voie să spun o experiență pe mine consumată acum vreo 10 ani. Am fost la cimitir toamna, era o toamnă secetoasă, m-am dus să curăț și n-am luat cu mine decât o sapă și două lumânări sau trei câte ori fi fost ele. Am terminat la un mormânt, am aprins lumânarea și m-am dus la celălalt. A fost așa o adiere de vânt, până când m-am dus la celălalt mormânt și am început să lucrez, mi s-a răsturnat lumânarea, candelele astea, nu exagerat, din alea mari, scumpe, din astea care se topesc la un pic de flacără, și cum era iarba, că acum nu mai e cine să îngrijească cimitirile, a luat foc iarba aceea uscată și am fugit de la mormântul acela repede să stâng, dar nu aveam stingător și nici apă, fiindcă eram și la țară și departe, sursă nimic. Și ce să vă spun, fugeam de la unul la celălalt, dar eram și singură și mi-a luat tot dealul ăla cu morminte, l-am pârjolit, nici în ziua de astăzi nu știe nimeni, l-am pârjolit, eu singură mă dau de gol acum. Și s-a dus flacăra până era o pădure mică de salcâm și acolo cumva s-a potolit. Nu vă spun în ce panică am intrat și fiind și cardiacă, numai cât când n-am luat colțul acolo. Și de atunci eu am făcut experiență pe mine și tot ceea ce adun din grădină, din curte, în afară de sticle și tablă, eu am norocul că am și grădina apantă, îmi terasez grădina cu iarbă, cu tot ceea ce, mă rog, nu se consumă, se distruge și nu mai am de aprins. De atunci am făcut școala vieții și aș ruga pe domnul invitat dacă poate să transmită în comune la primării
primarii să nu mai dea voie să se ardă gazoanele. Le pun mai nou, acum am o comună, nu vreau să-mi fac oameni buni, că am destui. Pun cauciuc sub iarba aia crudă, verde sau vreș de salcie de pom și dau foc. Nu vă zic seara ce fumăraie e că nu te vezi. Mă întreb de ce lumea nu duce la țară sau să se organizeze trei gropi undeva să se pună acolo, domne, acolo e gazonul, că nu mai au, nu mai au oamenii porți, nu mai au vite și unde să arunce iarba sau ce mai au verdețuri, că mă rog, se adună și spune că se împută. Ar fi mult mai bine dacă s-ar organiza să nu ardă, că totuși undeva trebuie să se adune. Nu se pot arunca în râu nici iarba și, mă rog, îmi cer scuze, am spus pățania și care cum crede, dar eu vă spun, tot ceea ce e crud, pun și soțul ce taie ramurile de la pom, le pune în farfuria pomului până toamna se usucă, se degradează și e un fel de îngrășământ. Vă doresc o zi bună și să auzim de bine. Mulțumesc!
Mulțumim.
Mulțumesc! Doamna, cum se spune, mi-a pus mingea exact la fileu. Deci pot să zic că așa, exemplul pe care dânsa l-a dat exact cum trebuie sau cum nu trebuie făcut, adică un fel de așa nu, în momentul în care dânsa s-a dus la cimitir, a avut o sapă și trei lumânări. Și pe perioada secetoasă, așa cum am menționat mai devreme, vegetația fiind uscată, așa cum a spus dânsa, a fost suficient o pală de vânt să se răstoarne una dintre candele și candela, să știți că cu cât e mai ieftină, cu cât e mai păcătoasă, pentru că dacă ați observat, cele scumpe au un dispozitiv deasupra care le protejează un pic. Și este un fel de protecție că în momentul în care se răstoarnă să nu ajungă flacăra direct în contact cu materialul combustibil. A fost suficient o flacără ca să ia foc un întreg deal. Așa cum a spus și doamna, există regulile pe care vi le-am spus mai devreme și aceste reguli noi le-am trimis. Inspecția de prevenire a Inspectoratului pentru Situații de Urgență Horea județului Mureș a transmis către toate unitățile administrativ-teritoriale, indiferent că sunt comune, municipii sau orașe, aceste reguli de care v-am spus, inclusiv pe perioada caniculară, perioada secetoasă, regulile referitoare la arderea vegetației, arderea miliștilor, au fost transmise și sunt aduse la cunoștință primarilor, pentru că așa a fost trecută în adresă la cunoștința primarilor, în conformitate cu legislația. Primarul are obligația de a impune aceste reguli și legislație prin intermediul Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență.
Poate tocmai această comunicare să fi dus la reducerea numărului evenimentelor, pentru că ne-ați spus în prima jumătate a anului am avut mai puține evenimente comparativ cu perioada similară a anului trecut, ceea ce până la urmă e bine. Comunicarea este de folos, poate și implicarea, și aici v-aș întreba cât de interesați sunt oamenii să fie voluntari la serviciile pe care le aveți dumneavoastră prin comune.
Aici e un pic de discutat, pentru că sunt zone în județ unde, spre plăcuta noastră surprindere, interesul este mai mare. Nu fac publicitate nici pozitivă, nici negativă.
Ba, putem, aia pozitivă putem să o facem, ca să dăm exemple bune.
Pozitivă, dacă doriți, putem să luăm începând cu Sovata, vorbim despre Acățari, vorbim despre Reghin, vorbim despre Luduș. La Luduș, de exemplu, avem atât serviciu voluntar pentru situații de urgență, cât și punct de intervenție al pompierilor militari. În aceeași situație se află și Sovata, unde avem și noi un punct de intervenție, pompierii militari, și împreună cu cei de la SVSU se acționează în comun peste tot. S-a văzut o îmbunătățire clară în momentul în care a crescut ponderea pompierilor în zonă. Din zona respectivă oamenii sunt mai interesați. Încercăm acum prin concursurile atâta serviciilor voluntare pentru situații de urgență, concursurile serviciilor private pentru situații de urgență, concursurile pe care le desfășurăm cu copiii, prietenii pompierilor, cu Viața Mea Apăr Viața, încercăm să-i determinăm în special pe copii, pentru că ei sunt cei mai receptivi în această activitate, să se îndrepte către meseria de pompier sau către meseria pe care noi o desfășurăm, atât la intervenție cât și la inspecție.
Și vor oamenii de pe sate să fie voluntari în echipele pe care le aveți dumneavoastră?
Tineretul, da, nu în mare majoritate, dar vor, atâta vreme cât mai sunt prin sate, în special, pentru că, din păcate, populația tânără a început să scadă numeric. s-au orientat către orașe sau s-au orientat către exteriorul țării. Cei în vârstă, o parte și-ar dori, dar, din păcate, vârsta nu le mai permite. Cu toate acestea, sunt un inimoși care ne ajută. Și numai prin faptul că răspundesc mesajul preventiv pe care noi îl dăm către unitățile administrative teritoriale, vorbim și despre materiale de informare preventivă pe care noi le distribuim, materiale video, materiale audio, flyere, adică material tipărit, prin intermediul celor de la, din zona rurală, încercăm să ajungem atât la ei, dar în special la partea de tineret, școli, grădinițe, creșe.
Da, să sperăm că totuși rămâne această meserie de viitor și de interes pentru copii care încă nu știu exact ce vor să facă, dar în timp se vor orienta către serviciile de pompieri. Este ora 14:39 și aș vrea să continuăm discuția, domnule Pălăcean, cu câteva sfaturi care cred că ar fi utile pentru ascultătorii noștri, cu atât mai mult cu cât spuneam în deschiderea emisiunii, mai e o lună, poate o lună și jumătate, până când trebuie să fim pregătiți, să avem sistemele de încălzire pregătite pentru sezonul rece și să ajungem să ne facem vara sania
și iarna
căruța.
Da.
Așa ar trebui să facem, să nu lăsăm lucrurile acestea pe ultima clipă, pentru că și atunci cei care se ocupă de întreținerea, verificarea, revizia sistemelor care ne încălzesc peste iarnă, s-ar putea să fie și ei supra-solicitați.
Aș putea să încep prin recomandarea de mai devreme cu iarna caru și vara sania. Și vara se poate solicita verificarea instalației de încălzire, chiar dacă nu o folosim. În momentul în care în apartamentele fiecare dintre noi și-a făcut loc centrala, microcentrala termică, ce ne asigură atât apa caldă cât și încălzirea, atunci, în mod sigur, microcentrala funcționează, chiar dacă face numai apă caldă și nu încălzire. Și timp de un an de zile, la doi ani de zile, când se face verificarea, putem să ne uităm un pic în documentul pe care l-am obținut, acolo unde scrie când a fost executată lucrarea de verificare și când expiră, și chiar dacă expiră în toamnă, să zicem în septembrie, putem cere și în august să ne facă verificarea ca să fim noi liniștiți și în momentul în care începe perioada septembrie, octombrie, mai ales octombrie, noiembrie, când vine încălzirea și când se face rând și crește numărul de apeluri la societățile specializate care fac verificărilor instalațiilor de încălzire, să nu așteptăm pe lista de așteptare o zi, două, trei, poate mai mult.
Sunt oameni care își fac aceste verificări și la un an, deși legislația impune ca această verificare să fie făcută odată la 2 ani, dar sunt și oameni care nu-și verifică niciodată centrala, deci până nu dă ortul popii, nu o schimbă, nu cheamă pe nimeni la o verificare, niciun instalator să se uite la ea, dar nu un instalator este cel care poate să confirme dacă centrala funcționează în parametri, ci există alte servicii specializate, tehnicieni, ingineri care se ocupă de această verificare. Ar fi foarte bine ca oamenii să țină cont de faptul că aceste centrale trebuie verificate odată la 2 ani.
Trebuie verificat în mod obligatoriu, așa cum mergem cu mașina la inspecția periodică, că suntem obligați, dar mai ales sunt convins că ne oprește echipajul de poliție și s-ar putea să avem o surpriză, să rămânem fără certificatul de matriculare a mașinii dacă nu avem verificarea tehnică, să nu o pățim la fel și cu centrala termică, adică să rămânem fără certificatul de matriculare, să nu mai putem folosi.
Cred că problema este și mai mare acolo unde oamenii au sobe de teracotă și acolo verificările sunt de altă natură și puțin chiar mai ample decât la centralele termice.
La sobele de teracotă, mai ales în clădirile vechi, din câte mi-aduc aminte, încă mai există în Târgu Mureș blocuri de locuințe care se mai încălzesc cu sobe de teracotă. Acolo sunt două lucruri importante. Prima, integritatea sobei, se verifică cu foarte mare atenție să nu existe crăpături, pentru că pot să apară arderile incomplete și atunci apare monoxidul de carbon, care e foarte periculos. De asemenea, se face verificarea atât a canalului cât și a coșului de fum. Coșul de fum se verifică cel puțin o dată pe an, eu vă recomand de două ori pe an, așa cum am prins pe vremea bunicii și bunica spunea că se verifică la intrare în iarnă și la ieșire din iarnă. Cei care au asemenea echipamente sunt convins că știu despre ce este vorba. Și foarte important, coșul de fum pe toată lungimea acestuia se verifică să nu intre în contact direct cu material combustibil. Și aici insist să înțelegeți, combustibil înseamnă orice material care arde. Nu ne referim la lichidele combustibile pe care toată lumea le știe, benzină, motorină, etc. Vorbim de material combustibil, aici poate să fie absolut orice. Poate să intre în contact cu o bucată de pânză pe care o uită proprietarul pe agățată de coș, poate să intre cu o bucată din grinda construcției care nu a fost izolată corespunzător față de coșul de fum sau orice alt material combustibil.
Verificările la coșurile de fum trebuie efectuate cu un coșar autorizat sau oamenii pot singuri să se uite cu oglinda dacă e liber coșul până la cer?
Ca orice altă activitate trebuie executată de către personal autorizat.
Trebuie? Asta înseamnă că cineva ne poate și amenda dacă n-am făcut această verificare?
Da, există sancțiune contravențională, inclusiv pentru verificare, pentru neexecutarea verificării coșurilor de fum.
Am urmărit la un moment dat declarația unui specialist în acest domeniu, pentru că există o asociație a hornarilor, constructorilor de coșuri de fum și șeminee, și ei spuneau că este foarte important și din ce este făcut coșul de fum și foarte importantă izolația din jurul acestui coș.
Dacă este coș de fum făcut dintr-o singură tablă, cum e burlanul pe care toată lumea îl are și n-ar trebui să-l aibă, coșul de fum, în mod normal, se execută din material izolator. Deci este primul, mă rog, burlanul de bază, care ulterior se izolează și se încastrează în al doilea burlan. Deci, practic, coșurile moderne sunt formate din manta dublă și cu izolații între ele, astfel încât temperatura din interiorul coșului să nu se poată regăsi pe marginea acestuia. Diferența de temperatură să fie foarte mare, astfel încât potențialul caloric să nu poată duce la aprinderea materialului combustibil din exterior.
Pentru că am vorbit de izolație, știți și dumneavoastră că multe blocuri, cel puțin la Târgu Mureș, dar sunt sigură că și în alte zone unde noi suntem recepționați, chiar și la Brașov, Sfântul Gheorghe sau Miercurea Ciuc, s-au izolat foarte multe blocuri cu polistiren. Acum există și materiale mai performante, dar sunt scumpe și oamenii încearcă să-și izoleze blocurile sau casele cu orice. Și da, pe cât posibil cât mai ieftin. Materialul să fie cât mai ieftin. Mâna de lucru e cam tot la fel plătită și economie se mai poate face doar la izolație. Aveți de făcut niște recomandări pentru cei care își izolează locuințele?
Să vorbim direct despre cei de la blocuri, pentru că acolo pericolul este mai mare, pentru suprafața este mai mare. La un anumit interval, de obicei un etaj sau două etaje, se pune ca un fel de centură de separare. Centura respectivă se execută din materiale greu combustibile. E vorba despre materiale din fibră, vată de sticlă, ca să poată întârzia eventuala propagarea unui incendiu. Datorită faptului că nu se execută corespunzător placarea cu plăcile de polistiren, pentru că acestea trebuie să fie foarte bine lipite pe suprafața blocului, de asemenea, din când în când trebuie introduse niște benzi metalice pentru a întârzia propagarea focului, se poate produce un efect de coș, astfel încât flacăra să se propage pe dedesubtul plăcii de polistiren și dacă are suprafață liberă până la nivelul etajului 10, atunci se va propaga până la nivelul etajului 10. Trebuie să precizăm că plăcile de polistiren, chiar și plăcile de polistiren ignifug, nu înseamnă că nu ard. Plăcile de polistiren ignifug ard mai greu. Asta este singura diferență. Dacă o placă obișnuită arde, să spunem, complet în 25 de minute, o placă de polistiren ignifug arde într-un timp dublu sau triplu. Dar asta nu înseamnă că nu arde. Deci propagarea flăcării se poate face indiferent de materialul cu care se izolează, dar trebuie să luate măsuri de oprire sau măsuri de impunere unor bariere împotriva extinderii flăcării.
Domnule Pălăcean, nu știu dacă am o informație corectă, dar după acel incendiu care a avut loc la Târgu Mureș în cartierul Dâmbu Pietros, la un asemenea bloc, și sigur vă aduceți aminte pentru că a fost un eveniment, să spunem, istoric pentru zona noastră, am auzit că nu se mai vând în magazine plăci din acestea izolatoare de polistiren care nu sunt ignifugate.
Corect.
Este
corect.
Adevărat?
Este adevărat.
Atunci ceea ce există asigură protecție, dar nu 100%?
Așa cum vă spun, ignifugarea unui material nu înseamnă că îl transformă un material incombustibil. Trebuie să înțelegem. La fel și lemnul, la fel hârtie, carton, etc. Ignifugarea înseamnă că îi crește rezistența la foc. O dublează sau o triplează. Nu înseamnă că nu mai arde deloc. Arde, dar foarte greu. Astfel încât dacă arderea se întinde pe un timp mult mai lung, există posibilitatea intervenției mai rapide și dă posibilitatea forțelor de intervenție să ajungă în timp util și să poată lichida incendiul în fază incipientă.
Pentru oamenii care sunt mai grijulii cu propria persoană sau pentru oamenii care își permit din punct de vedere financiar, recomandați acele materiale care sunt pe bază de conglomerat mineral sau mai sunt și altele în extrema cealaltă, cel puțin mă gândesc eu, care au în compoziție lână și păr de animale.
Da, vată minerală.
Vată minerală.
Și lâna, de exemplu, poate să se transforme într-un material greu combustibil prin tratare cu substanțe.
Deci sunt materiale mai bune, totuși, decât polistirenul?
Da, este mai bun un material, dar merge împreună cu polistirenul. Pentru că placa respectivă de lână nu poate să dea un aspect atât de neted precum polistirenul. Și așa cum v-am spus, putem merge pe o anumită suprafață polistirenul, ulterior întreruptă această suprafață cu materialul rezistent la foc și ulterior reluăm polistirenul. Astfel încât dacă apare un incendiu, incendiul respectiv se propage până la bariera pe care noi am impus-o cu material rezistent și până să treacă de bariera respectivă, există posibilitatea să treacă, dar mult, mult mai greu, avem posibilitatea să intervenim cu o forță specializată.
Deci există și materiale de bună calitate care ne asigură această protecție și dacă spuneam că manopera costă cam la fel, investind puțin
în material,
în timp poate că nu o să mai fim nevoiți să facem de două ori aceeași lucrare, nu?
Poate chiar și de trei ori.
Sau de trei ori. Așadar, orientați-vă bine în cazul în care vreți să vă izolați casa sau blocul, încercați să apelați la materiale de ultimă generație care sunt mai bune. Pentru că ne apropiem de finalul acestei emisiuni, vreau să vă provoc să ne faceți câteva recomandări cu privire la acele aparate care detectează monoxidul de carbon, care detectează gazul din locuință sau din apartament și în ce măsură sunt utile acele instalații care pornesc în momentul în care apare un incendiu într-o încăpere. Am tot văzut mai mult prin filme, e adevărat, sau prin instituții publice moderne, prin hoteluri, că există în tavan o instalație care se spune că pornește și are ceva substanță, nu știu, apă sau ce-o fi având înăuntru, care se declanșează în momentul în care se produce un mic incendiu în încăperea respectivă.
În conformitate cu legislația actuală, vorbim de normativul pe 118, partea a doua, care a apărut în 2016, se impune echiparea cu instalații de detecție a incendiilor la obiective noi, din diverse categorii, sau la obiective existente la care se execută modificări constructive și se supun avizării autorizării din punct de vedere a securității la incendiu.
Deci se cheamă detectoare de incendii.
Detectoare de incendii, instalație de detecție. Instalațiile de detecție, dacă e să ne referim la partea de turism, se referă, vorbind de obligativitate. Obligativitatea este la cele care au mai mult de 25 de camere, în conformitate cu noile prevederi, pentru că legislația a fost modificată relativ recent. Cele care au mai puțin de 25 de camere este obligația prevederii detectoarelor individuale sau detectoarelor punctuale, acele detectoare cu baterie. Eu vă recomand, sincer, nu sunt deloc scumpe, un preț în euro, dacă mi-aduc bine aminte, undeva la 20-25 de euro, dacă e corectă informația, respectivul echipament se agață în tavan de cele mai multe ori, se pune în poziția cea mai înaltă încăperii și declanșează momentul în care se sizează fum. Fumul este amestec de gaz, adică de aer și de particule și practic acest detector detectează concentrația de particule și atunci se numește detector de fum.
Deci detector de fum, detector de gaz.
Detectoarele de gaze, acelea sunt pentru supravegherea centralelor termice, sunt detectoarele de gaz metan.
Sau sunt obligatorii sau opționale?
La partea de detectoare de centrală termică sunt obligatorii în încăperea centralei termice. În alte spații nu sunt obligatorii, se recomandă, dar în încăperea centralei termice strict este obligatoriu din punct de vedere al securității la incendiu. Și de asemenea mai sunt și detectoare optice sau detectoarele de flacără.
Interesant, nu am auzit, dar e bine să ne informăm și să auzim tot ceea ce aduce tehnologia nouă în domeniul protecției noastre. Că până la urmă toate acestea ne asigură protecția de care știu eu, ne dorim cu toții să o avem pentru noi și pentru familiile noastre. Mulțumesc pentru toate sfaturile pe care ni le-ați oferit în emisiunea de astăzi, domnule colonel Mihai Pălăcean, șef Inspecție Prevenire în cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgență Mureș. Le mulțumesc și ascultătorilor pentru atenție și sper că sunt de folos, că vor fi utile toate informațiile și sfaturile pe care le-ați primit astăzi aici. Din când în când este bine să ni le reamintim, chiar dacă unele dintre aceste lucruri le știați sau le-ați mai auzit, din când în când revenim, pentru că uitarea este până la urmă mama învățăturii. Dragi prieteni, mâine în emisiunea noastră o să-l avem ca invitat pe primarul municipiului Târgu Mureș. Am primit confirmarea din partea serviciului de presă al primăriei municipiului Târgu Mureș. Așadar, domnul Șoș Zoltan va fi oaspetele nostru. Pregătiți-vă din timp și pentru această întâlnire. Sunt Luminița Avram, să aveți o după-amiază plăcută și o perioadă mai răcoroasă și cu puține evenimente incendiare sau explozive. Numai bine, prieteni, ne reauzim și mâine.